kamu mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us.
Ki.
Halo Wal.
Gue denger lo lagi galau nih.
Ah, kenapa?
Katanya yang cewek kemarin gimana kabarnya?
Iya nih, gue pengen nembak ya. Cuman
terus?
Gue pikir besar kemungkinannya gue gak diterima gitu. Itu kan risiko ya, gue jadi sakit hati gitu kalau
iya
gak diterima.
Iya sih, benar-benar. Kata apa Bang Billy kemarin kan, kalau kita mulai tidak tenang ya kan, berarti risikonya itu tinggi tuh gitu. Jadi harus diassess dengan baik risikonya, apakah akan melangkah maju atau mundur.
Iya, tapi kayaknya risikonya itu termasuk risiko duit deh. Mungkin gue kurang berduit gitu ya, biar bisa menjual diri gitu.
Sebagai wanita aku akan mengatakan iya.
Ya udah deh kalau gitu kita tanya aja deh.
Boleh.
Ke siapa nih kali ini nih?
Lagi-lagi kita akan bertemu sama Om Kumis.
Halo.
Nih Om Kumis, ada yang lagi galau nih masalah cewek. Tapi katanya bisa jadi itu karena risiko di finansialnya juga mungkin bermasalah nih. Bisa jadi apa peluang mendapatkan wanita itu di sisi finansialnya kurang nih.
Ya, tapi kalau sebelum masuk situ mungkin aku nentuin instrumen investasiku aja masih bingung gitu.
Aduh.
Harus apa gitu. Dan ini sebenarnya kemarin itu kan Mas Haji juga bilang tuh, ini tergantung kita itu investasi pasti ada risikonya gitu. Berbeda dengan yang namanya kita saving gitu. Tapi ini kan investasi ini instrumennya juga banyak gitu. Aku pengen tahu nih kira-kira itu beda, kenapa instrumennya bisa beda itu, apakah karena ada risikonya gitu. Terus aku jadi pengen tahu kayaknya menentukan yang tepat buat aku itu gimana gitu. Sementara aku nggak tahu gitu masing-masing risiko investasi ini apa.
Oke, jadi ini kayak tadi Saraki mau nembak ceweknya gitu ya.
Itu.
Kan harus kita tahu dulu diri kita itu seperti apa. Terus ceweknya misalnya kita anggap si cewek ini adalah instrumen investasi.
Betul.
Ya yang nanti akan menjaga anak-anak kita gitu gitu ya. Itu si instrumennya itu juga seperti apa. Nah kalau nembak cewek itu kayak binary option Ki. Cuma iya dan tidak itu.
Naik atau turun
naik
gitu,
atau turun ya. Gitu. Jadi gak masalah, peluangnya gede loh, 50% tembak aja dulu Ki. Terus sekarang bagaimana mendapatkan instrumen investasi yang tepat bagi kita. Kayak nyari jodoh aja juga sama. Kalau nyari jodoh kan sebenarnya kan kita kan awalnya kan kita harus mawas diri dulu ya.
Iya, betul.
Bercermin gitu.
Ngacak
dulu gitu. Kira-kira aku itu pantas gak sih buat dia gitu.
Iya, betul.
Aku itu pantas gak sih buat dia, profil aku ini cocok gak buat dia.
Iya.
Nah, ngaca diri itu kalau di investasi itu kita mengenalnya dengan pengenalan profil risiko. Kita ada profil risikonya yang konservatif. Ada yang moderat, ada yang agresif. Nah, okay. Kita ini orang yang apa nih? Apakah kita ini orang yang konservatif, pengennya untung aja? Saya investasi tadi episode yang lalu Om Komis ngomongnya investasi itu untung-untung-untung aja. Saya cuma pengen untung pas investasi, saya nggak mau rugi. Kalau udah nggak mau rugi, nggak mau mendapatkan penurunan dari nilai asetnya, mungkin kita termasuk konservatif. Orang konservatif ini biasanya juga pengetahuan atau literasi atas instrumennya juga berkurang. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu, jangan dibeli. Mending kita ngomong aja deh kalau kita nggak tahu gitu. Cek aja kalau kita konservatif. Terus ada yang moderat. Lumayan ini lebih meningkat gitulah ya. Saya mentolerir kok rugi sekian gitu ya. Jadi gak masalah kalau rugi segini gitu, gak masalah gitu. Tapi kalau sudah lebih segini saya harus out. Nah, itu moderat gitu.
Itu
ada
moderat.
Juga yang agresif. Rugi gede gak masalah lagi. Dia lebih gede gak masalah. Karena dia yakin di masa yang akan datang, karena tadi kan salah satu tujuan investasi kan mencapai financial goal ya. Financial goalnya itu masih lama.
Masih jauh nih.
Jadi nanti dia pokoknya sekarang rugi gak masalah. Karena financial goal saya masih lama. Dan saya yakin di saat saya membutuhkannya, instrumen ini akan gede.
Ada.
Akan gede gitu. Jadi pertama itu dulu, kenali diri kita. Apakah kita termasuk agresif, terus
moderat
atau malah kita konservatif. Kalau kita datang ke lembaga, buka rekening saham, mau beli SBN yeah. registrasi, mau buka dana pensiun lembaga keuangan. Kalau kita berinvestasi di tempat legal, profil resiko itu adalah hal pertama yang diassess oleh si lembaga. Jadi Saraki karena udah mempunyai beberapa saham kan, jadi dulu kan ditanya kan ya sama lembaga itunya, lembaga apanya? Lembaga yang jual itu, agennya itu kita di profil resiko apa gitu. Itu pasti dipertanya. Jadi kalau di tempat yang legal, profil resiko itu udah ketahuan tuh dari cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan.
Yeah.
Nyari jodoh setelah tahu diri sendiri, kita coba lihat lawannya dong
iya
ya.
Dong.
Mana sih yang sesuai yang dengan cocok. Profilku ini? Lawannya itu kita jadi harus mengenali berbagai macam instrumen investasi. Instrumen investasi kan banyak kan ya. Tadi disebutkan ada yang real, ada yang di pasar keuangan. Yang real, contoh aja investasi favoritnya awal nih bentar lagi. Emas. Berapa kilo yang di rumah itu emasnya?
2 ton kayaknya.
Emas kan selalu investasi betul. Katanya emas itu adalah instrumen yang paling aman, tetapi tetap aja ada resikonya ya. Gitu. Emas itu juga harganya naik turun, meskipun secara jangka waktu yang lama, secara long term dia naik, tetapi di short term dia tetap juga volatile gitu. Jadi tetap kita harus perhatikan beli emas di saat misalnya harganya murah. Malah jatuh pas murah. Jangan seperti sekarang yang pas lagi tinggi-tingginya, malah orang malah semuanya beli emas gitu. Terus emas itu juga kita harus kenal tuh. Ada resiko lain selain naik turun, ada juga resiko likuiditasnya. Kan jual emas gampang-gampang susah ya.
Iya sih.
Pas kita jual ke balikin lagi misalnya ke Antam atau ke Pegadaian, di situ kan pasti akan dipotong lagi dengan biaya sertifikasi. Kalau kita nggak mau dipotong sama biaya sertifikasi, kita jualnya ke temen.
Iya.
Tapi kan temen kan belum tentu butuh emas.
Iya benar-benar.
Minta harga temen lagi, rugi lagi nanti kita. Jadi harus diperhatikan juga resiko likuiditasnya. Betul. Tidak setiap saat kita bisa mencairkan emas tersebut. Emas, ketahui di emas itu ada biaya sertifikasi. Jadi kita harus menentukan nih, emas ini mau saya pakai untuk tujuan instrumen jangka panjang, menengah, atau pendek. Kalau jangka panjang, teman-teman saya sarankan, rekan di JPPR, saya sarankan untuk berinvestasi di emas yang gramasinya agak gedean.
Yang kalian ya?
5, ya? 10 gitulah ya, jangan 50 gram nanti kelamaan nunggunya duitnya dipakai untuk beli apa di 11-11 lagi gitu. Jadi 5, 10 gitu, jangan beli yang 1, 2 gitu. Tapi kalau jangka pendek gak apa-apa beli yang 1, 2 gitu. Karena 1, 2 lebih gampang gitu ya, dijual ke temen gitu. Jadi kita perhitungkan tuh taktiknya ketika main emas. Masih dari instrumen investasi real lagi. Properti misalnya. Tahu nggak kuncinya mau membeli aset properti itu apa?
Apa tuh?
Biar gak untung. Tahu nggak?
Enggak. Aku sih nggak tahu.
Kuncinya cuma 3. Lokasi.
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 Lokasi
dong.
Lokasi, lokasi, lokasi. Kunci membeli properti supaya untung tuh cuma lokasi, lokasi, dan lokasi. Kalau lokasinya itu adalah lokasi yang berkembang, dekat dengan sarana dan prasarana umum, insya Allah aset kita akan naik terus. Tapi kalau sekali kita beli salah, ngelihat iklan, takut nanti Senin harga naik langsung beli, ternyata di situ tempatnya banjir, nggak jadi untung malah buntung di situ. Jadi ya seperti itu. Kalau beli properti harus diperhatikan lokasi, lokasi, lokasi. Biar asetnya naik. Lokasi kan penting. Misalnya kita berinvestasi kan udah nggak kita tinggalin ya, mau kita sewakan gitu. Kalau lokasinya jelek, siapa yang mau nyewa gitu ya? Jadi harus diperhatikan. Kalau mau beli apartemen mahalan dikit, tapi di pusat kota mungkin kemungkinan returnnya akan lebih tinggi dibandingkan murah tapi di pinggiran gitu. Jadi harus dipertimbangkan itu. Sekarang kita coba nih ke aset di pasar keuangan. Resikonya ada lagi. Kira-kira ini tadi kan udah bercermin tuh, udah tahu profil risiko kita. Dua di instrumen real nih cocok nggak buat kita? Kalau nggak cocok, ya berarti kita coba nyari lagi. Untungnya lama nih. Aduh, duit saya kurang untuk membeli properti. Nanti saya harus berutang untuk membeli. Jangan sampai menukarkan sesuatu yang pasti dengan sesuatu yang belum pasti. Kalau berutang kan bunganya itu pasti ya. Sementara return dari propertinya kan belum tentu pasti, ya. Jadi jangan sampai nukerin itu. Cocok nggak buat kita? Kalau belum cocok ya kita cari alternatifnya di pasar keuangan misalnya. Kita mulai dari produknya DJPPR dong ya. SBN Retail. Ada Sukri, ada ORI, ada SBR, ada Sukuk Tabungan. Ada yang memberikan return di akhirat. Cash Wakaf Link Suku gitu ya, SBR ya. Suku Wakaf Retail. Mana yang sesuai dengan kita? Di obligasi ini juga ada yang untung, ada yang risikonya juga. Keuntungannya, teman-teman dari Direktorat Sun di presentasinya ngomong kalau saat ini semua harga ORI itu premium, kalau jual. Berarti ada potensi keuntungan dari premiumnya itu. Dijamin negara, pendapatan pasif. Sama pemerintah masih kurang, untungnya udah segitu banyak, tambahin lagi. Pajaknya diturunkan. Tahu kan semua teman kalau sekarang pajaknya sudah 10% gitu. Jadi ada potensi keuntungannya. Banyak banget instrumen yang aman banget lah ya, di dilindungi undang-undang, undang-undang keuangan negara, undang-undang Sun, undang-undang SBSN, pokoknya semua undang-undangnya di kita melindungi. Tapi masih tetap aja ada resikonya. Ingat, ada risiko likuiditas. Kalau kita misalnya beli SBR ataupun sukuk tabungan, terus pas masa early redemption kita nggak memanfaatkan ya, pas berarti kan harus nunggu sampai apa itu maturitinya habis baru bisa kita cairkan. Jadi ada risiko likuiditasnya. Kalaupun kita beli yang tradable, tadi butuh uang sekarang, duitnya baru cair 2 hari kemudian. Dua hari ini kita mau ngomong gimana nih sama orang yang sudah nagih kita. Itu jadi tetap ada resikonya. Itu dari obligasi. Obligasi negara masih kurang, kurang menguntungkan. Cuma bunganya 4,9% gitu ya. Pengen kupon yang lebih tinggi ya cari obligasi korporasi. Cuma obligasi korporasi berarti resikonya lebih tinggi, karena dia tidak dijamin oleh undang-undang. Bisa juga nanti kalau misalnya sudah diterbitkan obligasi Pemda, municipal bond misalnya. Tapi sampai sekarang kan belum ya diterbitkan ya. Terus aduh susah nih, aku gak mau ngatur-ngatur, gak punya waktu. Beli aja instrumen yang lain. Reksadana misalnya ya. Reksadana kan kita memasrahkan uang kita ke manajer investasi ya. Pasrah bongkoan kalau kata orang Jawa ya. Tapi sebelum kita memasrahkan uang kan kita ditanya dulu, resikomu apa, profil resikomu apa, kamu cocoknya di reksadana apa. Kalau saya konservatif ya saya akan memilih reksadana pasar uang ataupun reksadana pendapatan tetap. Saya gak bakalan akan milih reksadana saham gitu. Jadi kenali profil resikonya, karena reksadana itu resikonya itu sesuai dengan underlying asetnya. Resikonya itu sesuai underlying asetnya. Jadi kalau misalnya mau yang rendah ya cari yang reksadana pasar uang tadi. Tapi ya returnnya gak terlalu tinggi gitu. Pengen langsung main ya udah ke saham gitu kan. Saham kan plus minus ya Ki ya. FOMO kan kemarin kamu ngomong kan kena pom-pom gitu ya. Yang kena pom-pom ya pas ikutan naik mungkin ikut naik gitu ya. Pas turun ya turun. Ada volatilitas di situ. Mana yang bisa di apa itu? Bisa naik, mana yang bisa turun. Kalau sudah turun terus kita lupa enggak jual, cari apa beli saham dengan cara fishing the bottom, cari yang murah-murah gitu ya. Lupa enggak jual, tiba-tiba masuk saham gocap. 50 itu berapa sih bahasa?
50.
Gocap ya? Gocap kan? Gocap. Udah ke blok kan sama bursa kan, enggak bisa keluar lagi kita kan. Mentok di situ. Jadi ada resikonya. Selalu pahami dulu sebelum berinvestasi di saham. Kalau bisa, kalau sebelum investasi di saham, minimal tahu top down analysis lah. Tahu bagaimana ekonomi itu bekerja. Sektor apa yang lagi bagus. Dari sektor itu, perusahaan mana yang prospek. Gitu. Jadi misalnya sekarang kan lagi boom banget nih komoditas nih ya. Komoditas boom. kan saham-saham sektor komoditas juga ikutan naik kan. Cuma setelah naik mereka masing-masing udah mengeluarkan tuh prospektusnya ke depan dari coal boom ini akan saya manfaatkan untuk apa. Kalau ternyata dimanfaatkannya cuma untuk bayar utang, berarti kita gak dapat untung dong. Tapi kalau misalnya dia ngomong dimanfaatkannya untuk berinvestasi, mengakuisisi lahan, menambah mesin dan lain sebagainya, kita bisa berharap ke depan perusahaan ini akan untung lebih gede gitu.
Ya,
meskipun harganya turun gitu. Jadi kita paham sektor sekarang yang berkembang apa. Tadi saya sampaikan sektor komoditas. Terus perusahaan apa yang kira-kira enak kita untuk membeli sahamnya.
Betul.
Itu mau bermain api, kripto. Pahami gitu kan. Saya terus terang gak begitu paham bagaimana aset ini bisa naik bisa turun gitu ya. Kadang katanya tergantung underlying projectnya gitu ya. Kalau kripto, tapi kan kadang underlying projectnya juga karena tidak seperti saham yang ada keterbukaan informasi yang seperti bursa gitu. Jadi kita kadang kan gak tahu ya. Artis-artis jualan bener gak nanti artis, dipakai untuk itu gitu. Jadi kita harus waspada. Dulu saya favorit banget investasi di peer-to-peer lending tuh. Return-nya gede dan saya kayak berusaha kayak terlibat langsung di perekonomian gitu. Karena kalau peer-to-peer lending kan kita kan meminjamkan langsung ke orang yang butuh. Yang butuh. Butuh gitu ya.
Yang
awal gitu mau jualan bakso. Terus nyari modal. Nyari modal dengan akad mudharabah. Nanti bagi hasilnya sekian gitu. Return-nya gede wal. Dan saya bisa melihat profil awal beneran gak ini jualan baksonya. Ada foto-fotonya dan segala macam. Cuma kemarin ya di masa pandemi tetap aja ada resikonya. Beberapa yang saya pinjemin perusahaan itu awal-awal mengajukan perpanjangan waktu. Terus habis itu lama-lama ya kadang ada yang sempat default juga gitu. Jadi tetap kita harus memahami instrumen tersebut. Jadi kenali diri kita dengan cara memahami profil risiko kita. Kenali pasangan kita dengan memahami profil dari si instrumen investasinya.
Jangan salah memilih pasangan.
Jangan salah memilih. Jangan sampai terjebak pada investasi bodong. Kalau pengen gak terjebak di investasi bodong, Kak Billy kemarin udah sempat singgung enggak 2R 2L itu?
Iya.
Udah sempat singgung belum?
Belum.
Jadi ada 2R 2L biar kita enggak terkena investasi bodong. Risk, return, legal, logic. Semua resiko investasi itu ada resikonya. Kalau ada yang ngomong pasti enggak ada resiko, itu red flag itu. Itu jangan dipercaya itu. Kan robot trading kan ngomong penghasilan pasti.
Bener.
Red flag kan dan ternyata bener kan enggak ada yang pasti,
pasti
enggak ada. Ori yang segitu dijaminnya sama negara pun masih ada resiko likuiditas.
Betul.
Kita masih ada resiko naik turun nilai gitu kan. Jadi jangan, itu dijamin undang-undang loh. Masa ada yang sudah dilarang OJK berani-beraninya ngomong?
Iya.
Tanpa, pasti, iya, gitu. Nggak ada resiko ini, risk. Selalu investasi itu ada risk. Nah, di balik risk itu biasanya kita berharap return. Selalu ingat, higher the risk, higher expected return. Return itu masih expected, belum pasti. Kalau dulu kan orang ngomong high risk, high gain. Bukan itu. Gain atau return itu masih expected. Masih kita harapkan. Belum tentu itu terjadi. Jadi, nah kalau resikonya gede, kemungkinan returnnya memang lebih gede. Tapi lagi-lagi itu masih kemungkinan, masih belum tentu, belum tentu terjadi. Risk, return. Kemudian legal, pastikan kalau misalnya mau ditawarin orang, surat OJK-nya mana Pak? Tanya dulu. Sekarang kita diuntungkan tuh dengan teknologi yang namanya tanda tangan digital. Jadi di OJK kalau ngasih izin kan ada tanda tangan digitalnya tuh, tinggal kita QR code keluar tuh bener nggak tuh tanda tangannya gitu. Tapi kalau misalnya kurang yakin, cek di websitenya OJK ada daftar perusahaan yang dilarang sama mereka. Jangan sampai kita masuk ke perusahaan itu. Teman-teman rekan DJPPR dulu misalnya kalau jangan sampai ada ya yang mendengarkan ini, misalnya terkena terkena investasi bodong di Binomo gitu ya. Binomo, Kuitek, Okta FX dan lain sebagainya, itu udah dilarang OJK. Kadang bukanya udah dipersulit gitu, kadang harus pakai VPN. Tapi kita kok masih kena gitu. Udah enggak legal, dilarang sama pemerintah, kok kita masih ketipu gitu.
Itu udah jadi jelas-jelas dilarang berarti
udah jelas-jelas dilarang gitu. Jadi selalu berinvestasi di tempat yang legal. Terus selalu berinvestasi di tempat yang logik.
Logik, betul.
Logik. Apa misalnya pasar saham kita naiknya 6%-an gitu ya. Ya kalau misalnya orang menjanjikan investasi return-nya ya mungkin paling gede anggap aja 2 digit di bawah 15 kali ya. Dia manajer investasinya top kot, top marko, top kondang marondang gitu ya. Mungkin dia bisa ngalahkan pasar, return-nya lebih gede. 15% itu udah menurut saya udah wah banget. Tapi kalau dia ngomong saya bisa menjanjikan return-nya di atas 50% misalnya. Kan enggak logik gitu.
Iya sih, benar.
Mainnya ya di sini-sini aja. Apa yang akan menghasilkan lebih tinggi dibandingkan itu gitu. Jadi selalu gunakan risk return legal logic. Dan ingat tadi sehubungan dengan lebaran, logic ini bisa ketutup sama apa? Sama nafsu.
Nafsu.
Sebesar-besarnya penutup ilmu itu hawa nafsu. Logika kita itu kadang ditutupi sama hawa nafsu. Makanya teman-teman influencer, kok influencer, afiliator ya.
Afiliator
itu yang dipancing adalah hawa nafsu kita. Aku pengen punya mobil mewah, aku pengen punya rumah megah.
Cepet lagi kan.
Itu yang dipancing mereka. Jadi kita jadi lupa tuh semua ilmunya gitu. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi cari jodoh di investasi gitu, Ki. Pahami diri kita. Dan pahami juga pasangan kita, yaitu instrumen investasinya. Mana yang cocok dengan kita. Tapi jangan kalau pasangan kan kalau bisa satu aja ya. Tapi kalau untuk instrumen investasi kalau bisa jangan cuma satu, Ki. Never put your eggs in one basket. Jangan pernah naruh telurmu di satu keranjang yang sama. Aku seneng banget sama SBN Retail. Bagus. Itu produk kami ya, produk DJPPR ya. Tapi jangan cuma SBN itu Retail aja. Cari juga instrumen investasi lain, taruh di tempat-tempat yang berbeda. Berapa? Maksimal 4 kayak nyari istri atau lebih gitu.
Tapi kayaknya kalau milih pasangan juga gak apa-apa selama belum jadian.
Gebetannya 4. Makanya gitu. Si ceweknya nolak ya, awalnya dia udah takut sama ininya.
Sama buaya darat
gitu ya.
Aku paham, milih investasi ini kok kayak ini ya. Kayak mencocokkan personality gitu.
Benar.
Kayak MBTI.
Iya, MBTI. Benar.
Apa itu? Bahasa apa itu?
MBTI, Mas. Itu 16 itu. Personality itu loh, yang 4 huruf itu. Kalau aku sih ENFJ.
Apa itu?
Extrovert. Terus N-nya apa tuh?
Apa ya? N itu ya.
N-nya itu intuitive.
Iya, kayak ya.
Feeling, judgment. Nanti bisa dicari. Itu katanya bisa menentukan juga tuh kita cocok ya sama yang mana. Kayaknya guide dari Mas Aji itu tadi juga bisa menentukan kita cocok ya sama yang mana gitu.
Diversifikasi portofolio tadi, never put your egg in one basket tadi itu ada dua pendekatan. Kalau pakai pendekatan teoritisnya market efficient, pakai teorinya Markowitz, berarti kita harus nyari mendiversifikasi semaksimal mungkin supaya dia tetap ada di garis efficient frontier gitu. Itu ada teorinya Markowitz itu. Kayaknya cari di Google Excel yang nge-share cara untuk mengassess Markowitz efficient frontier itu banyak. Itu kalau pakai pendekatan pasar efisien. Tapi kalau misalnya pakai pendekatan behavioral finance, instrumen investasi portofolio yang cocok buat kita itu adalah portofolio yang nyaman bagi kita. Dan dengan portofolio yang nyaman tadi itu kita bisa mencapai tujuan keuangan. Gitu. Jadi monggo mau pakai pendekatan yang mana. Kalau punya kemampuan dasar, teorinya Markowitz ini secara angka, secara kuantitatif akan lebih gampang ya. Tapi kalau pendekatannya pakai personal bias tadi itu, jadi masih tetap bisa pakai yang pendekatannya behavioral finance.
Aku sih karena aku tipe yang feeling, berarti aku cocoknya behavioral.
Behavioral. Gitu.
Ya intinya kayaknya ke depan ini perlu kita kupas lagi, tapi sekali lagi kita perlu second opinion nih. Betul. Nggak harus sama Mas Aji, Mas Kumis.
Oke.
Kita harus nanya juga sama yang lain lagi. Iya. Apalagi yang tadi dibilang apa tuh? Yang untuk menentukan investasi itu masuk akal atau enggak. Dua apa tadi?
2R, 2L.
2R, 2L.
Kak Billy itu penanya lagi.
Itu tuh berarti Ki. Jadi apa ngomongin soal jodoh itu sama kayak menentukan soal instrumen investasi ya, yeah. Om Kumis ya. Jadi ngomongin itu tadi harus di harus ngaca dulu kita,
ngaca
kan
dulu.
Di profil risiko yang mana nih sehingga memilih instrumennya juga yang tepat Pat. Nantinya. Itu pesan buat rakyat itu Mas Haji biar tidak salah memilih.
Biar kita yakin, biar nyaman sama yang dipilih. Gitulah.
Iya. Yeah.